Nakuva laha wani kuta gandzela swin'we na wena kutani sweswi loko ku nga si va na hungu ndzi na munghana wa mina wa kahle laha wani eka platform vusiku lebyi dokodela Levi kusuka eka kereke ya First Baptist eLima Ohio loyi a ri un'wana wa vaseketeri va mina eka nhlengeletano ya le Lima. Ndzi n'wi vutisile loko hi ri karhi hi ta vusiku lebyi loko ntsena a nga vula rito eka nhlengeletano kumbexani leri fambelanaka na nhlengeletano ya le Lima eka xikadyana kumbe swimbirhi leswi landzelaka. Nakona ndzi tsakile ku tivisa eka n'wina vusiku lebyi dokodela Levi mubaptist un'wana la nga na moya lowo kwetsima. Amen. Xikwembu xi ku katekisa makwerhu Vile na wena. Sweswo hinkwaswo a swi tiyile swonghasi eka mufundhisi wa mubaptist. A hi swona ke kunene hi tsakile ku va na makwerhu Vile a ri na hina kutani hakunene mavanti ya pfulekile ku va a tlhela a vuya a ta hi endzela nkarhi wihi na wihi lowu a nga ta wu kota. Kutani sweswi vusiku lebyi mindzuku ni vusiku i ku lahliwa ka hosi Yesu sonto ni mixo hi xikhongelo xa ku xaka awara ya ntsevu naswona ndzi pfumela leswaku makwerhu u swi hlamuserile xiphemu xa vuenti xa xikhongelo. Sweswi a hi khongeleni xikadyana. Hosi leyi katekeke rito ra wena i ntiyiso naswona ha khensa hikwalaho ka vavanuna lava va ri khomaka va nga ri na ku chava loko va ri karhi va ri nyiketa eka vanhu. Tani loko ha pfula bibele vusiku lebyi kumbe ku phendla matluka ya yona hi nga ku moya lowo kwetsima lowu katekeke wu nga ta wu ta pfula rito ra ku twisisa eka hina hi Yesu Kreste ha swi kombela. Amen. Vusiku bya kahle lebyi hi nga eku tlangeleni bya ku vambiwa ka hosi ya hina leyi katekeke ndzi navela ku hlaya vusiku lebyi kusuka eka milomo ya yona n'winyi marito lawa yi nga ma tsala ebukwini ya yona eka mukwetsimi Matewu kavanyisa ka vumune na ndzimana ya vu47 na ya vu48 hi hlaya leswi. Kutani loko mi losa vamakwenu ntsena mi nga tlula van'wana ha yini valwisi na vona a va endlisi sweswo xana hikwalaho ke mi va lava hetisekeke tanihi laha tata wa n'wina la nga tilweni a hetisekeke. Kutani vusiku lebyi hi nyiketile leswaku hi ya eku vulavuleni eka dyondzo ya vuhetiseki. Sweswi rero ri languteka tanihi tsalwa leri nga tolovelekangiki ku ri teka eka vusiku bya ku vambiwa ka hosi ya hina. Kambe namuntlha kumbexana a wu ri karhi u yingisela xiyanimoya nakona u twile mahungu yo hambanahambana na varhumiwa hi laha va nga kombisa ha kona siku leriya ro biha loko hosi ya hina yi ta fela xidyoho swa misava. Swi nga leswi ndzi hlawurile vusiku lebyi ku rhendzeleka hi ndlela yo hambana ku fika eka swona leswaku swi va swi ri leswo hambananyana na ku va swi nga ha thuthisanyana nakona ingaku moya lowo kwetsima wu nga huhutela rito sweswi loko ha ha teka tshalatshala ro ri tisa. Xikwembu xi lava vuhetiseki hi lava ku veka sweswo emiehleketweni leswaku a ku na nchumu lowu ntsena xiphemu xa ndlela wu nga yi fambaka evukoneni bya Xikwembu wu fanele ku va lowu hetisekeke ku gandzela ka hina hinkwaswo. Sweswi entangeni wa Eden Xikwembu a xi ri na Adamu na Eva entangeni naswona va dyohile na ku tlula milawu ya Xikwembu hi ku dyoha ku kala ku yingisa. Tani loko ku tlula nawu ku ta ku kala ku yingisa i ku tluriwa ka nawu naswona nawu wa Xikwembu ku va xona xikwetsima ku kwetsima loku nga oswiwangiki hikokwalaho ku hava xivati lexi nga kwetsimangiki xi nga kalaka xi yimile evukoneni bya xona. Swi nga leswi loko xidyoho xi tile emisaveni hi ku tlula nawu kutani ku fanele ku tirhaniwa na xidyoho loko midyohi a nga se kala a yima evukoneni bya Xikwembu. Sweswi loko ku nga ri na nawu kutani hi ku hava vululami kambe nawu a wu lava kumbe vululami byi lava nawu kutani nawu loko wu vitaniwile wu humelerisa vululami sweswi hi nawu ku hava nyama leyi ponisiwaka sweswi nawu wu nga ka wu nga hi ponisi nawu ntsena a ku ri nchumu lowu a wu yi hoxa ekhotsweni kambe a wu na matimba ya ku kutsula nawu wu hi kombile ntsena leswaku a hi ri vadyohi na ku va wu hi avanyisa sweswo hi leswi nawu wu nga ta swi endla hi wo tisa ku avanyisa kumbe ku kombisa laha xihoxo xa wena xi nga kona swi nga leswi nawu eka wona n'winyi a wu nga ta ponisa a wu to hehla ntsena kutani xikwembu ku va xikwetsima na ku lulama a xi fanele ku va na ku tengisa a xi fanele ku khoma mudyohi hikuva a tlurile mindzelekano ya tintswalo nakona a hundzukile muakatiko laha tshoveke nawu kutani a fanele ku va ku tirhaniwa na yena naswona nawu wun'wana na wun'wana wu na nxupulo hikuva nxupulo wa ku tlula nawu wa xikwembu i rifu naswona a wu fanele ku humelerisa rifu eka rixaka ra ximunhu naswona rixaka ra ximunhu hinkwaro ri le hansi ka nxupulo wa nawu lowu sweswi loko Adam na Eva va ta va vadyohile a ku ri hava ndlela a ku ri hava murhi wun'wana lowu a wu ta pfuka wu yimile evukoneni bya xikwembu nakambe ehandle ka ku va ku tirhaniwa na xidyoho lexi naswona ku hava munhu loyi a nga endlaka xidyoho xa muxaka wihi kumbe wihi xi nga ri na mhaka leswaku i xitsongo kumbe i xikulukumba njhani xidyoho xexo xin'we xi fanele ku tirhaniwa na xona loko loyi a nga xi endla a nga se ka laha a yimile evukoneni bya xikwembu lexi kwetsimaka swi nga leswi hikokwalaho loko Adamu na Eva va ta va vadyohile na ku va va tlurile nawu a va ri malandza ya rifu nakona nawu a wu fanele ku tirhisiwa hikokwalaho wu vekile rixaka ra ximunhu hinkwaro ehansi ka nxupulo wa rifu sweswi loko ntsena hi nga tshamiseka swikadyana switsongo sweswi eku ehleketeni ka hina kutani hi langutisa xifaniso lexi xikulu nakona hi tsundzuka leswaku munhu un'wana na un'wana lahawani u katsiwile eka leswi wanuna na wasati un'wana na un'wana n'wana u katsiwile eka nxupulo wa rifu hi ku tlula nawu wa nhloko ya rixaka ra ximunhu Adam hi ku tlula nawu wa yena un'wana na un'wana wa hina u wela ekhombyeni ra xidyoho nakona xidyoho xi fanele ku tirhaniwa na xona swi nga leswi xikwembu eka vukalamakumu bya xona lebyikulu na rirhandzu ra xona lerikulu nawu a wu ri wo hambanyisa mudyohi eka mutumbuluxi wa yena kutani a hundzuka loyi a herisiweke na ku va a heriseriwe makumu a ku nga ta va na ndlela ya ku va a tlhela a vuyela endzhaku ehandle ka loko xidyoho lexiya ku tirhaniwile na xona tani a xi ta olova ngopfu nkarhi wolowo ku pfumela eka ku heriseriwa makumu ka midyohi emakumu hikuva u hetisekile u hambanyisiwile hi masiku kusuka evukoneni bya xikwembu sweswi xiyisisa xidyoho lexi na hi laha xikwembu ku va xi lulamile nakona a xi nga ta endla nchumu wun'wana ehandle ko va laha lulameke hikuva hi xona xihlovo xa vululami hinkwabyo kutani a ku nga vi na nchumu wun'wanyana ku va xona xi wu endla ehandle ko veka nxupulo wa ku tlula loku ka nawu naswona nxupulo wa kona a ku ri rifu hikuva xite siku leri u dyaka hi siku rero u ta fa hakunene
Now it's a dark picture.
Sesi, e xifaniso xo zi hala lexi hi nga na xona lahawani. Kambe manuku loko hi tlhelela endzhaku swintsongonyana kutani hi kumisisa swihlawulekisi swa Xikwembu. Bibele yi hi byela erivaleni leswaku Xikwembu i rirhandzu. Kambe hambi swi ri tano, ku va xi ri rirhandzu swi fanele ku va na vululami.
Love does not mean just the thing that can be
said and played. Rirhandzu a ri vuli ntsena nchumu lowu nga bambateriwaka na ku tlangisiwa. Rirhandzu i vululami bya Xikwembu.
Now, when God seen that his children,
sesi, loko Xikwembu xi vonile leswaku vana va xona va tlulile nawu wa xona naswona va fanele ku fa rifu. Kutani rirhandzu ra vihosi ri nghenile ku va ri endla ndlela. Hikuva Xikwembu xi swi vonile leswaku vana lava a va ta va hi ku hetiseka va heriseriwa makumu kusuka evukoneni bya xona. A ku ri hava nchumu wun'wana wo wu endla hikuva a va tlurile nawu wa xona naswona nxupulo wa nawu wa xona a ku ri rifu. Kutani rirhandzu ra Xikwembu ri ri ehandle eka malandza ya xona. Kutani loko rirhandzu ra Vukwembu ri humelerisiwile, tintswalo ta vihosi ti humesa xibye xa rirhandzu. Kutani Xikwembu hi ku tivele emahlweni loko xi rhandzile rixaka ra xona kahle swinene, hambi swi ri tano hi xipfulo xi vangile leswaku rifu leri ri sivaka ri teka ndhawu entangeni wa Edeni. Sweswi a ku ri leswaku xi sivile xivumbiwa lexi nga riki na nandzu, xinyimpfana lexi a xi nga tivi xidyoho. Naswona swi yile eka xisivi ku tirha na ku fa ematshan'wini ya midyohi la nga na nandzu. Nakona a ku ri xinyimpfana lexi nga tlhaviwa ku khoma vutomi bya malandza ya xona. Hinkwako ku hundza hi le ka testamente ya khale a va nyikela ngati ya swinyimpfana na timbuti, tinyimpfu, tinkuzi na mathokazi rifu leri sivaka. Kambe hinkwako eka ikhonomi leyikulu ya Xikwembu endzhaku ka miehleketo ya xona a ku ri na xibye xa xiviri lexi a xi ri ekuteni leswi a xi ta va tano. Swona a swi ri mindzhuti ya xibye xa xiviri lexi a xi tata. Nakona xibye xa xiviri lexi a xi tata a ku ri n'wana wa xona la nga tswariwa a ri swakwe. Swinyimpfana hinkwaswo leswi nga fa a swi ri ndzhuti ntsena. Naswona ndzhuti ko va ntsena tlhelo ra negative ra xibye. Nakona a swi vulavula ntsena hi ku ta ka Calvary. Sweswi eka xifaniso xa leswi a hi phendleni tibibele ta hina eka buku ya Vaheberu kutani hi tsavula lahawani leswi Paul muapostolo lonkulu a ri karhi a vulavula ku ringeta ku hambanyisa swilo leswi eka hina eka kavanyisa ka vukhume ka buku ya Vaheberu hi hlaya leswi. Nakona ndzi ti rhandzela rito ntsena, rito i ntiyiso. Nakona ndzi tsakela ku ri hlaya emahlweni ka nhlengeletano ya mina hikuva ndza swi tiva leswaku eku avanyisiweni ndzi ta yima na vona. Nakona ndzi fanele ku nyika nhlamuselo. Swi nga leswi loko ndzi tisa kusuka eritweni kutani a ndzi nga vi na nandzu hikuva i rito. Nakona Xikwembu xi na vutihlamuleri eka rito ra xona. Hi vona vo tala swonghasi namuntlha va vaevhangeri na van'wana na van'wana va ri karhi hi va aka ku rhendzeleka na vanhu va ndhuma. I nchumu lowu khomisaka tingana. Nakona hi kuma leswaku hi ku ya etikerekeni hi ya ekerekeni, nakona u kuma mufundhisi wo karhi u na xiendlo xin'wanyani xo hlawuleka hi mayelana na yena, ntlhavekonyana wo karhi. Loko u nga xiyisisi hlengeletano hinkwayo yi ta teka moya wolowo. loko a ri na nthlavakonyana kumbe a tlakusela nhloko ya yena ehenhla kumbe nchuminyana wun'wana wo ka wu nga twisiseki kunene kereke hinkwayo yi ta tekelela eka sweswo. Nakona hi fikile namuntlha etikerekeni ta hina ta ximanguva lawa ku ya laha ku nga minyanyuko na swilo leswintsongo swo kotisa sweswo nakona swi na mpfilumpfilu wo tano. Kambe o vamakwerhu wa mina lava rhandzekaka, loko a ku tshame ku va na nkarhi lowu a hi fanele ku va eritweni i namuntlha, ma vona ndzi nga venga ku yima eku avanyisiweni na ku tiva leswaku a ndzi ri na nchumunyana wun'wana wo cincacinciwa wa nhlavutelonyana wo ka wu nga tolovelekanga na ku hambukisa vanhu. A ndzi lavi leswaku va va na moya wa mina kumbe swendlo swa mina, kambe ndzi lava leswaku va va na moya wa Xikwembu hi rito ra Xikwembu leri tswalaka ntiyiso. Swi nga leswi eka ntirho lowu wa kahle vusiku lebyi ndzi nga tsakela ku hlaya kusuka eritweni ra Xikwembu leri nga heriki. Sweswi hi lemuka leswaku nawu wu vile kona eka malembe yo tala, kambe nawu a wu nga ta xisusa xidyoho. Tanihi laha ndzi nga swi vula nkarhi lowu nga hundza, a wo va ntsena yindlu ya khotso, a wu ri mulavisisi lonkulu loyi a ku byela leswi u nga swi endla, kambe a nga ri na murhi wo ku tshuxa. Wu ku hoxile evhengeleni ro xavisa swilo swa khale, kambe a ku ri hava mukutsuri wo ku humesa na wona, ntsena wo ku pfalela ekhotsweni ku endla leswaku u swi tiva leswaku u mudyohi. Kambe sweswi swi sisa eka vaheveru kavanyisaka vukhulu loko hi ri karhi hi hlaya. Hikuva nawu leswi wu nga na ndzhuti wa swilo leswinene leswa ha taka, nakona ku nga ri xifaniso xa kona, tsundzuka a wu ri ndzhuti wa xifaniso lexa ha taka. Ndzhuti wu tivisa ntsena leswaku ku na xifaniso lexi nga eku endleni ka ndzhuti, ndzhuti wa swilo leswi swa ha taka, nakona ku nga ri xifaniso hi xoxe. Xiyisisa xa swilo, xifaniso xa swilo swa kona wu nge pfuki wu swi endlile hi magandzelo lawaya ya nga humesiwa hi ku yisa emahlweni ku endla leswaku la taka a hetiseka. Sweswi Xikwembu ekusunguleni a xi lava vuhetiseki. Yesu loko yena a ta emisaveni u te mi va lava hetisekeke ku kotisa leswi Xikwembu ematilweni xi nga hetiseka. Kutani nawu ku va wu ri na ndzhuti wa swilo leswi swa ha taka a wu nga ta pfuka wu endlile leswaku mugandzeri a va la hetisekeke. Wa xi kuma xifaniso ke? Sweswi a hi yi eka swona nakambe leswaku u ta tiyisekisa leswaku a wu swi hupi. Xikwembu xi lava vukwetsimi lebyi hetisekeke. Ku hava loyi a nga yimaka eka xifaniso xa xona a ri na vala rin'we leritsongo ra xidyoho. Yesu u mbhoniyerile nchumu lowu fanaka kutani a ku mi va lava hetisekeke ntsena ku kotisa leswi Xikwembu ematilweni xi nga hetiseka. Nakona Bibele yi vurile leswaku nawu a wu nga ta pfuka wu swi kotile na magandzelo ya wona ku endla la taka a va a hetisekile, kutani nawu a wu nga ta hetisekisa nchumu a wu ri mukombeteri ntsena. Magandzelo lawa a ya endliwa lembe rin'wana na rin'wana a ya nga ta pfuka ya endlile leswaku mugandzeri a hetiseka, swi nga leswi ku hava na un'we ehansi ka nawu kumbe eku hlayiseni ka milawu kumbe ehansi ka mindzhuti a ta hetiseka. Hikuva ndzimana ya vumbirhi, xana a ya ta va ya nga yimanga ku humesiwa ke? Loko ku ri na nchumu wihi na wihi lowu ndzi nga wu endlaka ku endla leswaku ndzi hetiseka evukoneni bya Xikwembu, kutani Kreste a nga fanelanga ku va a ndzi ferile. Loko ku ri na nchumu wun'we lowu u nga wu endlaka lowu nga ringanerisaka nchumu wihi na wihi evukoneni bya Xikwembu, kutani Kreste u fele mahala. A ku na ku hlayisa nawu, a ku na mavonelo ya wena ya xinawu, a ku na vukwetsimi bya wena n'winyi, a ku na swilo leswi u nga tshikaka ku swi endla, ku tshika ku hemba, ku tshika ku yiva, ku tshika ku dzaha fole, ku tshika ku ya eka tibayisikopo, u tama wa ha lahlekile, a ku na nchumu leswi nga swi endlaka. Ku joyina tikereke, mihivahivani, mintirho ximfumo, minkhuvulo, mintshamiseko ya kereke, ku hlaya mikhuva, ku hlaya swikhongelo, hinkwaswo swilo sweswo a swi nga pfuni nchumu, u lahlekile. Ku hava na xin'we leswi u nga xi endlaka eka wena n'winyi, hikuva u mudyohi ehansi ka ku avanyisiwa. Naswona ku hava ndlela endzeni ka wena n'winyi, kumbe mikhuva, kumbe xin'wana na xin'wana leswi u nga xi endlaka kumbe ku ehleketa hi xona hi wena n'winyi, leswi nga ringanerisaka nchumu wun'we evukoneni bya Xikwembu, hikuva i mudyohi xo sungula. Nakona Bibele ya tiyisisa leswaku hinkwerhu hi tswaleriwe emudyohweni, hi vumbiwa hi ku homboloka, hi ta emisaveni hi ri karhi hi vulavula mavunwa. Nakona Xikwembu a xi nga ta teka munhu un'we a ya fela munhu un'wana, hikuva un'we u na nandzu tanihi loyi un'wana. Evukoneni bya Xikwembu, bixopo nkulu laha tswariweke emisaveni leyi a ri na nandzu tanihi nhongani ya le barreni edorobeni, un'we a nga ka a nga khumeli loyi un'wana. Hikokwalaho xi tekile vutomi bya xikhumelo xa xiharhi xi ni pfana lexitsongo, naswona ehansi ka testamente ya khale nawu a wu ri leswaku loko wanuna a dyohile a yisa xi ni pfana ealtareni. A hi nge loko a tshovile xihi kumbe xihi xa swileriso a yisa xi ni pfana kutani a xi tlhandleka ealtarini, a tlhandleka mavoko ya yena ehenhlaka xi ni pfana kutani a vula swidyoho swa yena leswaku a hoxile, naswona a swi tiva leswaku a ri na nandzu. Nakona a ku ri nawu a wu lava rifu, kutani a yisa xi ni pfana ematshan'wini ya yena. Ku te loko nkolo wa xiharhi lexitsongo a wu tsemiwa, kutani xi sungula ku raharaha swinengani swa xona na ku rila. Loko u kale u vona xi ni pfana loko xi dlayiwa, i ku rila ko twerisa vusiwana njhani? Mbuyangwani na kulori lontsongo a ri karhi a ringeta ku rila, kutani nsihanyana lowukulu enkolweni wa tsemiwa. Kutani loko a raharaha na ku rhurhumela, na loko a halulama kutani a rhurhumela nakambe a tlhela a rila, kutani ngati yi tlhambukela ehandle kutani yi hlambisa wulu ya yena leyitsongo na mavoko ya mugandzeri. Kutani loko mugandzeri a ri karhi a lemuka eka ku endla vuoswi, eka ku hemba, ku yiva, swin'wana na swin'wana leswi nandzu wa yena a wu ri swona, kumbe hambi ku ri ku ehleketa leswo biha, swin'wana na swin'wana leswi a swi ri xiswona eka ndzhuti lowutsongo, a ri na nandzu hikuva a ku ri ntumbuluko wa yena. A ri munhu la nga ni nandzu ku nga ri kumbexana hi ku navela, kambe hi ntumbuluko a ri na nandzu, naswona a fanele ku swi lemuka leswaku xi ni pfana lexi xi nga ri ki na nandzu xi file endhawini ya yena, nakona a xi twela visiwana xilo lexitsongo. kambe munhu xikan'we kan'we loko xinyimpfana xi hetelela xi fa na ngati ya xinyimpfana emavokweni ya yena a famba kusuka eka muako a ri na ku navela loku fanaka embilwini ya yena loko a ri na kona eku sunguleni hikokwalaho ka yini hikuva vitomi lebyi a byi ri eka xinyimpfana vitomi byi tshama engatini vitomi bya wena byi le ngatini ya wena ha swi tiva sweswo nakona vitomi lebyi a byi ri engatini ya xinyimpfana a ku ri vitomi bya xiharhi hikokwalaho loko tihlanganyana ta xona ti phyandlasiwile kutani vitomi byi humile eka xiharhi a byi nga ta ha vuyela endzhaku eka mugandzeri hikuva mugandzeri wa ha ri xivumbiwa xa ximunhu ngati yi endlile xifunengeto kambe a yi nga ta khumela hi ku hetiseka hikuva munhu a sukuli emiakweni na ku navela loku fanaka eka xidyoho tanihi laha a ri na kona eka ndhawu yo sungula kambe hi ku endla leswi a languterile emahlweni eka nkarhi lowu a ku tata xinyimpfana lexi hetisekeke nakona u xi endlile eka gandzelo leri hisiweke hikuva yi ri ndlela yi ri yoxe leyi a yi tiva swi nga leswi ma swi vona loko ngati yi ri karhi yi halaka kutani vitomi byi famba eka xiharhi a byi nga ta vuyela endzhaku eka munhu hikuva xin'we a ku ri xiharhi xin'we a xi ri munhu xiharhi lexi nga riki na nandzu ku ya eka munhu loyi a nga na nandzu kambe siku rin'wana 2,000 ya n'wana lawa ya nga hundza xinyimpfana xa xikwembu xi tswariwile exitsengeleni lexitsongo eBethlehema nakona xi fambisiwile ku kotisa nyimpfu ku ya eku dlayiweni ka xona 19 ya n'wana lawa ya nga hundza ndzenga lowu hi awara ya 3 u file nakona lexi nga riki na mavala xinyimpfana xa xikwembu lexi nga riki na xisolo xi nembelerile exihambanweni xa Calvary kutani xi fela midohi un'wana na un'wana sweswi loko mugandzeri a ta eka xinyimpfana lexi hi ripfumelo kutani leswi i xinyimpfana xa muxaka lowu hambaneke a hi xona xinyimpfana lexi kotisaka lexin'wana ku hava munhu loyi a nga taka eka xinyimpfana lexi ehandle ka ku va xikwembu xi rhanga xi n'wi koka wa byi vona vuhosi bya xikwembu ke ndzi langutela leswaku leswi swi ta nwelela ehansihansi sweswi langutisa xinyimpfana a xi swi tiva leswaku a xi ri na tinyimpfu emisaveni leyi a xi swi tiva leswaku a xi ya va na vanhu va ku va ponisa kutani rirhandzu ra xona ri langutile ehansi kutani ri vona lava ya a va ta ponisiwa hikokwalaho hi vutivi bya le mahlweni xi kungahaterile emahlweni kereke ku va yi hlangana na xona lahaya leyi nga riki na vana kumbe ku khonyana nakona loko ku ri leswaku xikwembu a xi tava kereke leyi yi nga riki na vana kumbe ku khonyana a xi fanele ku va na nchumu wun'wana wa ku swi endla hi ndlela yeleyo a xi nga ta swi lava vululami bya xona vuavanyisi bya xona a byi nga ta swi pfumelela ku vutisa nchumu wo tanihi wolowo loko a ku nga ri na ndlela yo wu endla naswona munhu a nga ka a nga swi endli eka yena n'winyi hi yena mutsandzeki la heleleke xikwembu xi n'wi pfumelerile a vona sweswo hi nawu hi vaavanyisi na hi testamente ya khale hinkwayo xi rhumerile vaprofeta xi rhumerile wanuna wo lulama naswona va kumile un'wana na un'wana a tsandzekile swi nga leswi xikwembu hi tintswalo ta xona ta vuhosi xi rhumerile kusuka eminyangweni leyikulu ya le vukwetsimelweni n'wana wa xona laha tswariweke a ri swakwe ku ta teka ndhawu ya hina tsundzukani loko a xi lovula ku va pope wa Roma a yi teka a ta va a nga swi endlangi loko a xi lovula ku va bishop un'wana lonkulu wa Canterbury a yi teka a ta va a nga swi endlanga loko a xi lo vitana tatana mufundhisi kumbe bishopo wo kwetsima ku tlurisa wa misava a ta va a nga swi endlanga a ta va a aleriwe ekule tanihi laha Judas Iscariote a ri xiswona anga ta swi endla hikuva u tswaleriwe evudyoweni a vumbiwa hi ku homboloka a ta emisaveni a ri karhi a vulavula mavunwa naswona a lava xikhumelo xa yena n'winyi. Hallelujah. Kambe ku tile un'wana kusuka eminyangweni leyikulu ya le vukwetsimelweni ku nga ri un'wana ku nga ri wanuna ku nga ri wanuna wa kahle ku nga ri muyuda kumbe wa matiko a nga ri swin'wana leswi nga ehansi ka xikwembu xa matimba leswi fihliweke enyameni ya munhu. U tile yena n'wini u ta nyikela ngati ya yena n'wini hikuva a yi tanga hi swa masangu. Swa masangu a swi nga ri na xo xi endla na yona. Kambe i khubumetile wa nhwana na ku humelerisa kusuka enhlangeni ya ngati leyi a nga yi tumbuluxa yena n'wini loyi a nga riki na nandzu. Kutani ku ponisiwa ka mina ka wena vusiku lebyi a ku tshembeli ehenhla ka vuringaneli bya swiendla swa wena n'winyi a ku tshemberile ehenhla ka tintswalo letinene ta vuhosi bya xikwembu xa matimba hinkwawo leswi nga hi hlawula eka xona. Hakunene a ndzi nga ta pfuka ndzi hetisekile hambi ku ri wena a wu nga ta pfuka u hetisekile nakona a hi koxi ku va hi hetisekile kambe hina ku chaveleriwa loku kun'we leswaku ripfumelo ra hina ri wisa eka xitlhavelo lexi ku nga khale swi amukeriwile. Kutani hi swi tiva njhani leswaku hi kuma sweswo ke loko mugandzeri a tlhandlaka mavoko ya yena hi ripfumelo a hehla ka miri wa hosi Yesu kutani a twa nchavo wa xidyoho na vutsekatseki bya xidyoho exikandzeni xa yena n'winyi a twa ku konya ka Getsemani ku kolola ka Calvary na ku va a swi tiva leswaku u na nandzu na ku tuvula swidyoho swa yena hi ku lulama. O hosi leyi katekeke ndzi na nandzu nakona a ndzi na ndlela yin'wana ehandle ka ku va wena u ndzi pfuna nakona hi ripfumelo u le ku kombeleni moya lowo kwetsima wu tile nakona wu ndzi kombela ku va ndzi ta nakona ndza swi tiva hi ripfumelo ndzi amukela Yesu tanihi muponisi wa mina n'winyi. Vutomi lebyiya byi humaka eka yena eCalvary lebyi vitaniwaka moya lowo kwetsima lebyi a byi fihliwile nhlangeni ya ngati ya hosi Yesu byi vuyela eka mugandzeri kutani byi n'wi khuvula hi moya lowo kwetsima eka miri wa Kreste nakona u avanyisiwile khale a wu faneleli ku vilela hi mayelana na ku avanyisa. Tanihiloko ndzi hundzuluka ndzi langutisa exihambanweni lexitsongo ndzi lemuka leswaku sweswo swi yimela miri wa yena nakona sweswi miri luwa wu avanyisiwile khale xikwembu xi nga ka xi nga ha wu avanyisi nakambe hikuva wu avanyisiwile khale xikwembu xi bile ku avanyisa ka rifu ehenhla ka miri luwa nakona ntsena loko ndzi nga kuma ndlela yo fihliwa eka miri luwa ku avanyisa ku biwile hikwalaho ka mina na hikwalaho ka wena hi ntshunxekile. Varhoma 8:1 yi te hikokwalaho sweswi a ka ha ri na ku avanyisiwa eka lava nga eka Kreste Yesu lava nga fambiki hi swa nyama kambe hi swa moya. Hi sweswo a ku na ku avanyisiwa a ndzi ta mhaka leswaku ku ta yini kumbe ku famba yini u fihliwile ehansi ka ngati nakambe xana hi nghena njhani eka miri luwake. Vakorinto vo rhanga 12:13 yi vula leswaku hi moya wun'we xana moya wu ta njhani hi xitlhavelo xana moya a wu tshamile kwihi endzeni ka ngati hikokwalaho ka yini xiharhi xi nga vuyelanga endzhaku ke a xi ri xihari. Moya wa shihari, aunga tata emoyeni wa munu, kutani wu endla shiwana na shiwana eka wona. Hikuwa moya wa munu, awurintila wele hesam, wabitome kutula shihari. Kambe akuna moya wa munu unwana, lowu awutawiyala enzaku. Loko urina moya wa shikwembu shiwana, isha shimoya. Kambe, shikwembu hishoshe, shitile. Leshoku moya wa shona mwini, lowu nga ntila wele hesam, wa moya. Longa kona, nga vuyana endzhaku hi xivumbeko xa nkhuvulo wa moya lowo kwetsima eka mugandzeri hi ngati ya Kreste na ku wu nghenisa emirini u hlayisekile. Langutisa ngati ya tinkuzi na timbuti a yi nga ta tirha hi ku vona leswaku a yi tsanile. Sweswi a hi sunguleni ku hlaya kwalomu ka ndzimana ya 12 hi swona ngati ya tinkuzi na timbuti a yi nga ta tirha. Naswona a yi nga ta khumela langutisa. Kambe wanuna loyi, wanuna wihi? Bishopo ke? E-e. Pope ke? E-e. Kambe wanuna loyi, endzhaku ka loko a humesile gandzelo rin'we ra hi masiku hikwalaho ka xidzoho, u tshamile evokweni ra xinene ra Xikwembu ku sukela sweswi ku ya emahlweni a ri karhi a langutela ku kondza valala va yena va endliwa vunavelo bya minkondzo ya yena. Xana u lulamerile ke? Xana u ri lulamerile rito ke? Yingisela leswi kutani ndzi lava leswaku i swi pfumelela swi zikela ehansi. Yingisa hi vukheta hi ku nyikela kun'we, ku nga ri lembe na lembe, ku nga ri mpfuxelelo endzhaku ka mpfuxelelo, ku nga ri nhlengeletano endzhaku ka nhlengeletano, ku nga ri siku endzhaku ka siku, kambe hi ku nyikela kun'we. U HETISEKISILL va swi endlile ke? Yena u swi endlile. Hi ku nyikela kun'we u va hetisekisile. Sweswo hi xilaveko xa Xikwembu hi masiku lawa va nga basisiwa. Hi sweswo yeleyo i nhlamulo eka rifu ra Kreste, yeleyo i nhlamulo eka Calvary. U hetisekisile hi ngati ya yena n'winyi ku xava swidyoho swa hina na ku hetisekisa hi masiku vapfumeri va yena. Hikokwalaho eka Kreste hi yima hi nga ri na swisolo, hi hetisekile evukoneni bya Xikwembu xa matimba hinkwawo. Hi vanhu lava va pfumalaka nkateko na tidyondzo ta hina vinyi, hinkwerhu hi dyondzisiwile leswaku hi fanele ku fika eka ndhawu yo karhi, hi fanele ku endla nchumu wo karhi. E-e, makwerhu wa mina, a hi nchumu lowu u nga wu endla hi leswi Xikwembu xi nga ku endlela swona. Sweswi hina loko hi lulamisiwile hi ripfumelo, hi hetisekisiwile hi masiku evukoneni bya Xikwembu. Tani Yesu u te, mi va lava hetisekeke kutani swi hetisekisiwile hi masiku. Xikwembu hi rifu ra Kreste, kumenkayi wa mazana ya malembe lawa ya nga hundza, namuntlha swi hetisekisile mupfumeri loyi xi nga n'wi vonela emahlweni ku nga si va na masungulo ya misava hi masiku. Kutani lava xi nga va vitana xi va lulamisile, lava xi nga va tivela emahlweni xi va vitanile, lava ya xi nga va vitana xi va lulamisile, lava xi nga va lulamisa xi va kwetsemisile khale, xi hetisekisile vapfumeri va xona. Sweswi langutisani a hi tlheleleni endzhaku sweswi ku ya eka ndzimana yo sungula, nawu leswi wu nga na ndzhuti wa swilo leswinene leswa ha taka, nakona swi nga ri ki xifaniso swa swilo swa kona leswiya. Wu nge pfuki wu endlile leswaku la taka a hetiseka hi magandzelo lawa ya nga humesiwa lembe na lembe hi ku yisa emahlweni. Langutisa ku hetiseka hi leswi hi vulavulaka hi swona, hikuva manuku a ya ta va ya nga yimanga ku humesiwa ke, hikuva mugandzeri la nga tshama a basisiwa a nga ka a nga havi na ripfalo ra xidyoho. Xana u vula yini rito ripfalo lahaya na yo lulama? Hlamuselo i ku navela, kutani loko wanuna a ta mugandzeri hi ku lulama emahlweni ka Kreste hi ku vona ku xaniseka ka yena, kutani a ti nyikela eka Kreste hi yexe, kutani a ku, o hosi Xikwembu, kuhava nchumu eka mina lowu nga khumelaka kambe ndzi tshemberile eka wena hi ku helela kutani moya luwa wo kotima wu nghena embilwini ya munhu xivutiso lexiya xa xidyoho xi tshamisekisiwile hi masiku hikuva ku navela kun'wana na kun'wana ka xidyoho ku susiwile eka wena hikuva loko nawu a wu lo endla sweswo switlhavelo a swi ta va swi nga yimanga kambe hikuva a swi nga ta swi endla kreste a fanele ku fa ku endla leswaku hina hi hetiseka vanghana ku na swilo swo tala leswi a hi ta swi vula visiku lebyi hi mayelani na vuhetiseki hi minkarhi hinkwayo hi le ku ringeteni ka ku xokola matihlo ehandle ka munhu un'wanyana ku endla leswaku hina hi va lava kwetsimaka nyana ku tlula leswi vona va nga xiswona va nga xiswona kambe loko ntsena a hi lowo langutisa swifaniso hi tintswalo ta xikwembu ntsena ku va hi ri leswi hi nga xiswona lawani nkarhi wun'wana lowu nga hundza eOhio ndzi dyondzile dyondzo hi ndlela yo nonoha a ndzi ri na nhlengeletano eOhio naswona a ndzi tshama ehandle etikweni hikokwalaho ka mintshungu a ndzi nga ta tshama edorobeni a hi ri eku dyeni endhawini leyitsongo yo xavisa swakudya ya Dunkard kutani vaphameri lavatsongo vaxisati lava rhandzekaka swonghasi lava a va ambarile kahle na ku basa hi laha a va ta va ha kona lava va kotisaka vamanana va hi phamerile a ku ri xivandla lexitsongo xa le tilweni ku dya endhawini yo tano xitanga xa vona a xi tshamisekisiwile hi vukheta xi tlhela xi basa kutani hi sonto va pfarile kutani va ya ekerekeni ya vona hi khomiwile hi ndlalanyana a ndzi ya ekuchumayeleni hi sonto ni ndzenga kutani ndzi yile eka leyitsongo ya ntolovelo ntsela xindzawana xo toloveleka xo xavisa swakudya xa xiamerika ku ya kuma swin'wana swo dya kutani loko ndzi nghena enyangweni xana ndzi twile yini handle ka muchini wo beja wu ri karhi wu tlanga nakona a ku yimile wanuna wo ringana na mina hi vukhale loyi kumbexani a ri wanuna la nga teka a vu karhile wasati hi voko ra yena a ri karhi a tlanga muchini wo beja nawu walowu wa hina ku sirheleriwa ka ku lulama ka hina ka tinhundzu ta hina a yimile kwalahaya a ri karhi a onha nchumu lowu a fanele ku va a wu sirhelela hikuva a swi le nawini ku beja eOhio ku tlanga muchini wo beja kutani ndzi hundzulukile ndzi langutisa ku kongoma endzhaku ka muako a ku ri na ntlawa wa vafana va kondlo andzidi na rhekhodo ya khale ya rock and roll emuchinini yi ri karhi yi tlanga wasati lontsongo wa kolomu ka 18 wa malembe hi vukhale loyi a tshamisekile hi vukheta ehansi ka xivumbeko xa miri wa yena tanihi wasati kambe a yimile kwalahaya na rhoko ya yena yi nembelerile ehansi hi le mahlweni naswona un'wana wa vafana lavaya a tlhandlekile mavoko ya yena eka nhwanyana laha a ya nga laveki kona naswona a va ri eku dzaheni na ku nwa kutani ndzi ehleketa o xikwembu xana u nga swi tiyisela njhani tani ndzi langutile eka xinele xa mina loko ndzi twile un'wana a endla ku konya lokukulu kutani hi lahaya a ku tshamile wasati wo dyuhala kumbexani a ri na 60 wa malembe kumbe 70 wa malembe hi vukhale a ambarile swiambalo leswiya swintsongo swa nhlamba ntsena hi kwalomu ka hafu ku ya ehenhla ka swirho swa yena kutani nyama ya yena ya khale yo khonyana ya vusiwana a yi debyile hi laha a yi ta va ha kona naswona a torile xitola milomo lahawani na nchumu lowukulu wa xivunguvungu etlhelo ka xikandza xa yena wu pendiwile a ambarile phere leyitsongo ya tintangu maphaxani na minwala ya yena ya xikunwani ya xivunguvungu yi pendiwile minwala ya tintiwu ya xivunguvungu yi pendiwile naswona misisi ya yena a yi tsemetiwile yi koma swinene na ku songasongana na ku dayiwa yi va wasi kutani ndzi n'wi langutile kutani ku tsemakanya tafula a ku tshamile vavanuna vambirhi va tsopyiwile un'we wa vona a ku ri ximumu a ambarile khancu wa vuthu ra nyimpi wa khale a ri na mofulani wa pun'wa wu phutserile ku rhendzeleka na nhamu ya yena na malevhu exikandzeni xa yena hinkwaxo a ri karhi a geva na ku ya emahlweni kutani va tilandzurile wanuna u swi endlile kusuka eka yena kutani a sungula ku famba ku kotisa leswi ku ya exihambukelweni ndzi yimile kwalahaya kutani ndzi ku xikwembu hikokwalaho ka yini u nga herisi nchumu hinkwawo ke hikokwalaho ka yini u nga mbombemerisi ehansi ka misava ke ndzi ku xana Sara na Ribeka va mina lavatsongo va ya boheka ku kula ehansi ka swilo swo tanihi sweswo ke ndzi ku xana u nga swi endlisa ku yini xikwembu eka vukwetsimi bya vona lebyikulu u kala u yimela ku langutisa nchumu wo kotisa wolowo naswona u nga rhumeli ku ninginika ka misava ku ta wu mbombemerisa ke kutani loko ndza ha yimile kwalahaya ndzi ri karhi ndzi sola wasati tanihi laha a ndzi swi endla ndzi tlhetlherile endzhaku ka rivanti hi twile moya wa xikwembu wu ta eka mina kutani ndzi tlhentlhela endzhaku ka rivanti kutani ndzi vonile nchumu wun'wana ingaku wo ndzi wuluka kute loko swi va kona eka xivona a ku ri misava yi rhendzelekaka na ku rhendzeleka kute loko ndzi xiyisisa ku rhendzeleka na misava a ku ri khwati wa ribungu ku rhendzeleka na misava kutani loko ndza ya emisaveni ndzi tivonile mina n'wini ntsena ndzi ri xifanyetana ndzi ri karhi ndzi endla swilo leswi a ndzi nga fanelanga ku swi endla kumbexani ku nga ri swo kotisa sweswo kambe a swi ri xidyoho naswona nkarhi hinkwawo loko ndzi endla xin'wana na xin'wana ndzi vonile ndzhuti luwa wukulukumba wa ntima wu kongoma etilweni laha xikwembu a xi ta va swi ndzi dlayile hi minete yeleyo kutani ndzi vonile ku yimile xikarhi ka mina na xikwembu ku yimile xitlhavelo lexiya xi hetisekeke ndzi n'wi vonile a yimile lahaya na mitwa enhlokweni ya yena na marha ya ri karhi ya lengalenga exikandzeni xa yena naswona nkarhi hinkwawo loko swidyoho swa mina xi ta sungula ku kongoma xikwembu a xi ta fikelela kutani xi swi khoma ku kotisa bambara ya emovheni a xi ri karhi xi ndzi sirhelela eka rifu naswona nkarhi hinkwawo loko ndzi endla xin'wana xo hoxeka xikwembu a xi ta va xi ndzi dlayile hakunene vukwetsimi bya xona byi lava swona nawu wa xona wu lava swona nkarhi hinkwawo loko ndzi ta endla xin'wana na xin'wana kumbe loko wena u endla xin'wana na xin'wana ngati ya Yesu Kreste yi tirha tanihi bampara nakona ndzi swi vonile leswaku khwati luwa wa ribungu a wu vula sweswo manuku leswaku ngati yi tama ya ha khomile misava xikan'wekan'we loko ndzi yima ndzi langutile ndzi yile ekusuhinyana na yena tanihiloko ndzi n'wi xiyisisile naswona a ndzi kota ku n'wi twa loko a ku tatana n'wi rivaleli a nga swi tivi leswi a swi endlaka kutani ndzi langutisile ehansi naswona hi lahaya a ku vekiwile buku naswona a ku ri na ntsumi leyi kandziyisaka lahaya naswona a yimile etlhelo ka yena kutani nkarhi hinkwawo loko ndzi dyoha a swi tsariwa ehansi ebukwini naswona vito ra mina a ri ri eka yona naswona ndzi lemukile leswaku siku rin'wana phati luwa wa ngati a wu ta tlakusiwa naswona a ndzi ta fanela ku yima evukoneni bya xikwembu na vutomi bya mina bya vidyoho kambe ndzi vonile hi tintswalo ta yena a ri karhi a yimisa ku avanyisiwa ka mina ndzi yile eka yena hi ku titsongahata ndzi khisamile hi matsolo ya mina kutani ndzi ku o Yesu wena n'wana wa xikwembu ndzi langa ringanelangiki ku ta evukhoneni bya wena kambe xana u nga ndzi rivalela eka leswi ndzi nga swi endlake u khomile tsheve ra yena hi voko ra yena a teka buku ya khale kutani a tsala leswaku u rivaleriwile eka yona a yi cukumetela endzhaku ka yena nakona swidyoho swa mina a swi fambile kutani u ndzi langutisile a vi singanelini exikandzeni a ku sweswi ndzi ku rivalerile kambe wena u lava ku n'wi avanyisa kutani ndzi vonile leswi a swi vula swona kutani loko ndzi huma eka xivono ndzi yile eka yena ndzi ku kunjhani a ri karhi a nwa u ndzi langutisile kutani a ku o ahe ndzi ku xana ndzi nga tshama ehansi a ku ndzi na van'wana ndzi ku a ndzi swi vuli hi ndlela yeleyo manana ntsena ndzi lava ku vulavula na wena minete a ku u nga tshama kutani ndzi ku wasati ntsena timinetenyana leti nga hundza a ndzi yimile lahaya endzhaku ka rivanti leriya ndzi sungula ku n'wi byela kutani loko ndzi sungula ku langutisa mihloti yi sungurile ku khulukela ehansi ka marhama ya yena kutani a ndzi byela ndzi ku wasati a wu vuli ku swi endla swilo leswi yesu u file naswona vuavanyisi bya xikwembu byi yimisiwile hi ngati ya yena a wu vuli ku swi endla leswi kutani a ku e-e kulukumba a ku tata wa mina a ri mudiyakoni ekerekeni ndzi kurisiwile emutini wa vukreste nuna wa mina na mina a hi ri swirhonkulu swa vandla naswona a hi hanya vutomi bya vukreste u sungurile ku ndzi byela endzhaku ka rifu ra yena a ri na vanhwanyana vambirhi lavatsongo naswona u vuye a pepeteka na hi laha vanhwanyana va nga n'wi sukela ha kona kutani u cukumetile vutomi bya yena ekule nakona a anakanya leswaku a ku nga ha ri na ntshembo wun'wana eka yena kambe ndzi ku xikwembu vona na ntsetselelo lava a nga va tivela emahlweni u va vitanile a ku xana hi wena mufundhisi Branham kusuka le hansi ke ndzi ku hi mina a ku ndzi khomiwa hi tingana hikwalaho ka mina ku va ndzi tshamile lahawani ku kotisa leswi a ku xana u ehleketa leswaku ku nga va ku ri na nkarhinyana eka mina ke ndzi ku Yesu u tshambulukile voko ra yena u yimerile ku va wena u ta manana kutani vanhu lavan'wanyana va sungurile ku tlakuka kutani ndzi ku xana u nga famba lahawani ehansi na mina ke a ku ina ndzi ta swi endla kulukumba ndzi n'wi tekile hi voko ndzi ku i kwalomu ka malembe ya mana wa mina xana u nga khisama na mina lahawani ehansi ke kutani kwalaha ya hansi hi handzurile ndhawu liya ndzengeliwa ku ya eka nhlengeletano ya fashion ya xikhale naswona xikwembu xi ponisile wasati luya hi tintswalo ta xona u ti ambexile kutani a ta enhlengeletanwini nakona ku ya hi laha ndzi tivaka ha kona u le ku hanyeni ka vutomi bya xikreste vusiku lebyi xana i yini o xikwembu xi lava vuhetiseki xi lava ku hundzuka ka wena xi lava vutshembeki bya wena eka xona kambe xi le ku langutiseni vusiku lebyi swi nga ri na mhaka leswaku u dyohile kangani leswaku i xintsongo kumbe i swo tala njhani u tama wa ha ri mudyohi nakona u nga ka u nga ngheni hi ndlela yin'wana kambe hi Yesu Kreste xitlhavelo lexi nga na ku enela hinkwako xa xikwembu naswona eka yena u hetisekisiwile hi masiku ehleketa hi swona a hi nchumu lowu u wu endlaka a hi mapapila mantshwa lawa u ya pfulaka a hi vitomi byintshwa lebyi u byi sungulaka i ku tivula ku hoxa ka wena na tintswalo ta xikwembu eka wena sweswo swi ku tisa eka vuhetiseki kutani u hetisekisiwile eka Yesu Kreste ndza tshemba vusiku lebyi munghana wa mina loko ha ha ri lahawani eka xikadyana lexa nkoka lowukulu sweswi loko swiboho swi fanele ku endliwa endzhaku ka ku twa xitori lexi u nga va u nga xi tshama u xi twa kambe u nga ka u nga humi hi mavanti lavoya u ri munhu loyi a fanaka na loko u nghena u fanele ku huma u ri karhi u antswa kumbe u nyanyile kutani loko ha ku rhambisa tinhloko ta hina ntsena xikadyana ndzi lava leswaku u ehleketa hi matimba hi mayelana na swona u ri yini hi moya xiviri wa wena vusiku lebyi Yesu Kreste u ku hlerile u ri makweri Branham loko ndzo tshika ku dzaha loko ndzo tshika ku nwa loko ndzo ololoxa nchumu lowu ndzi ta swi endla o a swi nga pfuki swi endliwile hi ku lulama u nge pfuki u kotile ku swi endla hikokwalaho ka yini u nga hati ntsena hi ndlela leyi u nga xiswona ke kutani hi ripfumelo u ya eka xinambyana lexiya mphakelo lowu khulukaka wa swilondza swa wena kutani rirhandzu leri kutsulaka ri ta va risimu ra wena nakona ri ta va kona ku kondza u fa hikokwalaho ka yini u teka xitshintshiwa ke hikokwalaho ka yini u ringeta ku nghena hi kereke ya wena ke hikokwalaho ka yini u ringeta ku nghena hikuva u tshikile ku nwa kumbe u tshikile hi ku hemba ke tana hi ndlela ya vuhetiseki hikuva hi xitlhavelo xin'we u hetisekile hi masiku lawaya va nga basisiwa xana ndzi basisiwa njhani ke tivule xidyoho swa wena evukoneni bya ngati ya Yesu kutani vutomi lebyi humaka eka ngati yeleyo byi vuyela endzhaku eka mugandzeri kutani byi n'wi basisa kusuka eka ku navela ka yena na swilo swa misava hikuva hi xitlhavelo lexiya xi nga na ku enela hinkwako u hi basisile moya wun'we hinkwerhu hi khuvuleriwe eka miri wun'we sweswi a ka ha ri na ku avanyisiwa eka lava va nga eka Kreste Yesu lava nga fambiki hi swa nyama kambe hi swa moya loko u ri karhi u ringeta ku famba hi swa moya nakona u tama wa ha navela swa nyama xitlhavelo a xi tirhisiwanga eka wena kambe mugandzeri la nga tshama a basisiwa a nga ha ri na ku navela ka xidyoho yeleyo a ku ri Calvary, a hi yona ndhawu yo xavisela swiluva kona kumbe xindhawana xo endla leswi kumbe sweswo. A yi ri ndhawu laha Xikwembu na munhu va nga vuyelelana kona. A yi ri ndhawu laha ku rhula na vuhlayiseki lebyi hetisekeke swi nga tisiwa eka rixaka ra ximunhu. Xana u nga famba na mina vusiku lebyi, munghana wa mina wa midyohi, ku ya eCalvary kutani hi ripfumelo u tirhisa ngati eka moya xipiri wa wena n'wini, naswona u pfumelela moya lowu kwetsima wu ta kutani hi ku basisa hi xitlhavelo xa wona lexikulu ke. Loko hi nga se khongela, xana u nga yimisela voko ra wena eka Xikwembu kutani u ku ndzi tswelerisiwana Xikwembu, sweswi ndzi tivula swidyoho swa mina hinkwaswo ehenhlaka vusiku lebyi bya Good Friday, naswona ndzi khensa ku xaniseka lokukulu loko Kreste a nga ku endlela mina. Sweswi ndzi tshiketa ku rhandza ka mina n'wini, xikongomelo xa mina n'wini na hinkwaswo ku ta landzela wena kusukela siku leri ku ya emahlweni. Xana u nga yimisa voko ra wena i ku ndzi tsundzuki Makwerhu Branham eka xikhongelo xexo i xiboho xa mbilu ya mina. Nga va ku ri na un'wana visiku lebya kahle loko ha yima ntsele xikadyana lahawani etlhelweni ra mina ra swinene? Hakunene ku na un'wana kwalahaya? Xana u khomisiwa tingana hi swidyoho swa wena ke? Xana u khomiwa tingana hi leswi u nga swi endla ke? Misava vusiku lebyi yi le ku laveni ka tinhenha, naswona yi na tinhenha hi mavulavulelo ya swa nyama. Siku rin'wana lahaya eSwitzerland, loko Switzerland yi ri enghozini, vandla leritsongo ra maswisi a ri hlengeletanile le handle emasin'wini ku sirhelela ikhonomi ya vona. Vuthu lerikulu leri a ri ri ekuteni a ri ri kulukumba eka vona hinkwavo a va leteriwile va ri na mafumo na switlhangu leswikulu. Maswisi a va nga ta endla nchumu ehandle ko tinyikela, a va tlhentlhiseriwa ku hatlana na ntshava. Kutani ku vile na nhenha leyi nga humela ehandle, munhu un'wana a fanele ku fa, nakona loko a va lo lahlekeriwa hi nyiku a va nga ha ri na nchumu handle ka tisikiri ta khale na maribye tinhonga swo lwa hi swona. Loko vuthu leri a ri ri ekuteni a ri languteka ku kotisa khumbi ra switina, loko a va lo tekiwa swisatana swa vona leswo rhandzeka a swi ta pfinyiwa, swinhwetani swa vona a swi ta pfinyiwa, swihlandli swa vona a swi ta dlayiwa, tinhloko ta vona a ti ta tshandlasiwa, makaya ya vona a ma ta va ma herile, hinkwaswo a swi ta va swi lahlekile. Kutani a ku ri na wanuna loyi vito ra yena ri rivariwaka hi xihatla swinene hi vito ra Arnold van Winkelried, u humelele ehandle kutani a ku vanhu va Switzerland hi siku leri ndzi nyikela vutomi bya mina hikwalaho ka Switzerland. A ku ntsena ku hundza ntshava liya lahaya ku na muti lowutsongo wo basa, ndzi na nsati na vana vanharhu lava va ndzi rindzeleke, kambe a va nga ha pfuki va ndzi vonile nakambe, hikuva hi siku leri ndzi nyikela vutomi bya mina hikwalaho ka Switzerland. Va ku xana u ta endla yini Arnold van Winkelried? A ku ndzi landzeleni kutani mi endla hi laha mi nga kotaka ha kona hi leswi mi nga na swona swo swi endla hi swona. Kutani u langutisile eka vuthu ku kondza a kuma vutalo bya mafumo, kutani u tlakuserile mavoko ya yena emoyeni a tsutsuma ku kongomana na khumbi leriya rikulukumba ra mafumo. Kutani a huwelela, pfulelani ntshunxeko ndlela, pfulelani ntshunxeko ndlela. Mafumo ya zana ya hundzulukerile ku khoma ku pfumpfa ka yena, u hoxile mavoko ya yena ehandle kutani a ma fumba exifuveni xa yena n'wini leswi nga n'wi pfinyela ehansi, kutani a fela emakumu ka mafumo lawa ya. Maswisi lavaya va n'wi landzerile na swigiya na tinhonga, nkombiso luwa wukulu wa vunhenha wu menurile vuthu leriya ku kondza maswisi va va bela ehandle ka tiko, nakona a va se tshama va va na nyimpi ku sukela siku leriya hi mpfhuka ka swona. Tlakuka eSwitzerland kutani u vula vito ra Arnold von Winkelried, u ta vona mihloti yi khulukela emarhameni ya vona. Hikokwalaho ka yini u ponisile tiko luwa a ku ri ntirho wa vunhenha a wu tali ku ringanisiwa, nakona a wu se tshama wu tluriwa emisaveni leyi, kambe o a ku ri nchumu lowutsongo eka leswi nga humelela siku rin'wana loko rixaka ra Abraham ri ta yima madimoni ya ri karhi ya macha kusuka eka tlhelo rin'wana na rin'wana. Vaprofeta a va tsandzekile, nawu a wu tsandzekile, switlhavelo swa tinkuzi na swinyimpfana a swi tsandzekile, ntumbuluko wa munhu a wu tsandzekile, swilo hinkwaswo. Tani rixaka leritsongo ra Adamu a ri yimile ri hluriwile, ri hluriwile hi nhlayo hi madimona, swiyilayila, vuvabyi, mavabyi. Ku vile na un'we la nga humela ehandle ematilweni, kutani a ku hi siku leri ndzi ta hlula rixaka ra Adamu. U tile emisaveni naswona u endliwile nyama, u langutile ehansi laha exikarhi hi amafumo a swi dziharile ku tlurisa. Ku dzihala loku tlurisaka ka mitshavo hinkwayo ya munhu a ku ri rifu, nakona u tekerile rifu exifuveni xa yena. Kutani eCalvary u hakerile xitlhavelo, kutani a kalakala ku lelani ntshunxeko ndlela, nakona u kalakalela kereke ya yena. Tekani leswi ndzi nga mi siyela swona, ngati ya mina na moya wa mina, kutani mi lwa hambi ku ri hi yini leswi mi nga na swona. Hi nga hlula risiku lebyi hi sweswo, munghana. U nga ha hlongola dimona ri suka eka wena, nala un'wana na un'wana wa khale loyi a nga evuton'wini bya wena a nga ha hlongoriwa hi ngati na moya wa Kreste, naswona u nga ha yima u hetisekile evukoneni bya yena. Kreste u endlile ndlela. Xana u nga endla swo tanihi hi ku tlakusela voko ra wena eka yena? Kutani i ku ndzi rivalele Xikwembu xi ku katekisa makwerhu un'wanyana, ndzi twele vusiwana Xikwembu sweswi ndzi tivula swihoxo swa mina. Xana ku nga va ku ri na swirho swin'wana swa kereke leswi u pfumelaka leswi yaka ekerekeni siku rin'wana na rin'wana, nakona kumbexana swi ringata ku va vagandzeri lava tshembekeke hi laha swi nga vaka ha kona. Kambe hambi swi ri tano, wa swi tiva leswaku swimbilwana na mihoni na vutiva na mikhuva swi ku ombela ehansi ku kondza u nga vi na ku hlulekeli. Xana u nga swi tsakela ku basisiwa hi ngati vusiku lebyi eka sweswo hinkwaswo ke? Hikuva mugandzeri la nga tshama a basisiwa a nga ha ri na ripfalo. Xana u nga swi tsakela ku tlakusa voko ra wena, wena xirho xa kereke, Xikwembu xi ku katekisa manana, tlakusa voko ra wena kutani u ku makwerhu Branham ndzi tsundzuke eka xikhongelo, Xikwembu xi ku katekisa manana, sweswo swi lulamile. Walowo i wa xiviri, walowo i nchumu wa xiviri wo wu endla, Xikwembu xi ku katekisa kwalano endzhaku nkulukumba. Un'wanyana tlakusa voko ra wena u ku ndzi twele vusiwana Xikwembu, ndza swi tiva leswaku ndzi tivula vukreste kambe a ndzi byi hanyi, ndza swi tiva leswaku a ndzi swi endli, nakona embilwini ya mina kunene a ndzi lulamanga na wena. Ndzi lava ku va un'wana wa vahlawuriwa va Xikwembu, ndza swi twa embilwini ya mina leswaku ndzi yena, kambe a ndzi se tshama ndzi veka etlhelo mintiko leyi ndzi karhataka hi ku olova, nakona ndzi lava ku yi veka etlhelo vusiku lebyi. Kutani hi tintswalo ta Xikwembu ndzi ta swi endla, ndzi khongeleli. Xana u nga yimisa voko ra wena ke? Xikwembu xi ku katekisa wasati. Un'wanyana swintsongonyana hi rindzerile, loko ha ha rindzerile hi miyerile. Un'wana na un'wana sweswi na tinhloko ta n'wina ti korhamile eka xikhongelo, hamani leswi hi ku olova. Ku na xihlovo lexi tatiweke hi ngati leyi kokiweke ensiheni wa Emmanuele, naswona vadyohi lava nyupeleke endzeni ka yena va lahla swipatso hinkwaswo swa milandzu ya vona, va lahla. Xana a wu nga swi ehleketisi sweswi? U nga ringeti ku hi hlantswa yi suka. Kreste u le vokweni ra wena. Pilato u swi ringetile mixo lowu kwalomuya ka awara ya tsevu, kambe mavoko ya yena ya tama ya ha ri na ngati, nandzu wa ngati. Wa swi tiva leswi nga humelela eka yena. U yile xitsalene malembe yo tala endzhaku ka swona a lahlekeriwa hi miehleketo ya yena, a tinyuperisa a fa exidziveni xa mati. Mixo lowu eSwitzerland mazana ya vanhu va tala ku ta hlalela mbono mati ya wasi ya byabya kusuka ehansi ka mbhovo luwa wukulu wa mati. Va swi endla lembe rin'wana na rin'wana, i ntsheketo wa khale. Va vula leswaku Xikwembu xi alele mati ku basisa mavoko ya yena. Makwerhu swi nga ri na mhaka leswaku u khuvuriwile kangani, swihi na swihi leswi u ringetaka ku swi endla, ku hava leswi nga ta basisa mavoko ya wena ehandle ka ngati ya Kreste. Xikwembu xi ma arile, naswona mati ya wasi endzhaku ka 2,000 wa malembe ekusuhi ya tama ya ha byabya. Xikwembu xa maala ku lulama ka wena n'winyi ku nga ka ku nga swi basisi swidyoho swa wena. A ku na nchumu ehandle ka ngati ya Yesu. Ehleketa ha swona sweswi hi ya ekukhongeleni ntsena xikadyana. Ndza tivutisa loko ndzi nga vutisa swin'wana vusiku lebyi, loko a yimelela ha ya eholweni ya Pilato yo avanyisela kona mixo lowu, kutani a ku loko mfumo wa mina a wu ri wa misava leyi, a ndzi ta vulavula na tata wa mina, kutani xikan'wekan'we a ta ndzi rhumela 12 wa mavandla ya tintsumi loko rin'we ra wona a ri ta herisa misava. A ndzi ta vulavula na yena, kutani 12 wa mavandla ya tintsumi a ya ta va kona ku va ndzi ya tirhisa. A ta va a swi endlile, kambe u yimele kwalahaya a olovile na ku titsongahata ku ta teka rifu ra wena na ku teka swidyoho swa wena. Xana u nga va na khesaka hi ku ringanela hikwalahowo ka xitlhavelo xexo vusiku lebyi, wena loyi u xi lavaka na ku lava mikateko ya Xikwembu? Xana u nga yima hi milenge ya wena eka xikhongelo lexi ke? Tsena yima hi milenge ya wena, wena loyi u lavaka ku tsundzukiwa eka xikhongelo lexi eku Xikwembu. Ndzi twela swiwana, ndzi na nandzu, ndzi endlile swilo hi ku hoxisa, nakona sweswi ndzi lava ku amukela ku khomeriwa hi Kreste Yesu. Xana u nga ta emilengeni ya wena eka nkarhi lowu? Xikwembu xi ku katekisa wasati lontsongo. Xexo i xitiya nhlana, ntsena yimisa sweswo kwalano. Xana u vulaka ku ndzi byela leswaku u yimisile voko ra wena, kutani u nga vi la tshembekeke ku ringanela ku yima hi milenge ya wena ke? Xana hi swihi swa kahle leswi evhangeri yi nga tshama yi ku endlela swona ke? O ku tlanga ko tano na kereke, ku tlanga na Xikwembu. Awara yi le kusuhi, yin'wana ra masiku lawa bomo ya atomic yi ta ba kun'wana kwala eka yin'wana ya tifeme letikulu ta mapa. A ku nga vi na xitshwati xa sekene xo swi ehleketisisa, nkarhi wu ta va wu herile, nakona kumbexani ku nga se fika paseka leyi landzelaka, kumbe hambi ku ri paseka ya leyi. Xana a wu nge yimi sweswi i ku Xikwembu ndzi twele visiwana mudyohi, sweswi ndzi amukela Kreste hi ku tinyikela ka yena tanihi xikhumelo xa swidyoho swa mina, kutani hi tintswalo ta yena nakona tintswalo ta yena ntsena ndzi tshama evuponeni bya Xikwembu. Xana u nga tivula xihoxo xa wena ke? Loyi a nga ta fihla swidyoho swa yena a nga ka a nga humeleli. Loyi a tivulaka xidyoho xa yena u na ntsetselelo swi le ka wena, yena u le ku hlaleleni. Sweswi hosi ya hina leyi katakeke eka nhlayo leyi ringaneleke evusiku lebyi ku yimile mimoya xiviri yinharhu leyi tisolaka, wanuna un'we na vavasati vambirhi, tanihiloko ndzi ehleketa hosi hi Calvary loko un'we eka tlhelo lerin'wana a te, hosi u ndzi tsundzuka loko u ya eka mfumo wa wena. Loyi un'wana a ku loko u ri yena endla leswaku hi vona mahlori hi suse exihambanweni kutani u tiponisa, kutani loyi un'wana a ku Xikwembu ndzi twele vusiwana, kutani nhloko ya wena yi hundzulukerile eka tlhelo ra yona ra swinene, kutani a ku namuntlha wena u ta va na mina eparadayisini, kambe u miyerile eka loyi un'wana hikuva a ku nga ri na ku hundzuka. Nakona tatana Xikwembu ndza khongela leswaku kumbexana ndzi ta tshemba leswaku hi vona va ri vanharhu ntsena emakwini lava va twaka leswaku va fanele ku tivula swihoxo swa vona, kambe leswaku va fanele ku ta hi ndlela na ku ringanela hinkwako ya ndlela ya xihambano. Va rivaleli hosi, naswona u va katekisa. Va yimile lahawani vusiku lebyi tanihi laha u nga va yimela eholweni ya Pilato yo a va yisela kona, tanihi laha u nga va yimela exikarhi ka matilo na misava loko dyambu ri nghena ehansi, kutani n'weti wu nga koti ku nyiketa ku vonakala ka wona, kutani xifunengeto xa tempele xi handzuka hi le xikarhi kusuka ehenhla ku ya ehansi. Ndza khongela Xikwembu leswaku u ta va katekisa na ku va nyiketa mitsetselelo ya wena na ku va basisa hi ngati ya wena, naswona u va khuvula hi matimba ya wena lawa ya basisaka ku ya eka miri wa n'wana wa wena n'wini Kreste Yesu, kutani va hlayiseriwa nkarhi na hilaha ku nga heriki. katekisa lavan'wana lava va twaka leswaku va lulamile leswaku i khale va hlanganile na leswi nakona va endlile tano hi khongelela nkateko lowu eka vona hi vito ra Kreste. Amen. Kwembu hi mi katekisa, kutani n'wina mi nga yima ekusuhi na lava ya va nga yima. Tshikelelani kutani mi tshavula mavoko ya vona munhu un'wana kutani mi ku hosi yi mi katekisa. Swilulamile sweswo tanihi voko ra xinakulobye. Sweswi hi hlerilenyana eka xikhongelo xa hina. Xana i vangani lava rhandzaka hosi Yesu yimisa voko ra wena? Ndza tivutisa hi ku miyela sweswi kumbe ntsena ku miyela hi laha hi nga kotaka ha kona hi ku xixima yena la nga kona hinkwako la nga kona vusiku lebyi loko hi nga yimbelela hi ku olova a ku ri ehansi exihambanweni laha mi ponisiwanga a feleke kona ehansi lahaya ku basiseriwaka dyoho a ndzi rila lahaya embilwini ya mina loko u fikelerile xilaveko u tlhandleka mavoko ya wena ehenhla ka yona lahaya embilwini ya mina ngati yi tirhisiwile o ku kwetsima a ku ye eritoni ra yena a hi yimbeleleni hi ku olova sweswi tanihiloko hi ku rhamisa tinhloko ta hina eka yena ehansi exihambanweni laha muponisa wa mina a feleke kona ehansi lahaya ku basiseriwaka vidyoho a ndzi rila lahaya embilwini ya mina ngati yi tirhisiwile ku kwetsima a ku ye eka vito ra yena ku kwetsima a ku ye evitweni ra yena vito ro hlawuleka ku kwetsima a ku ye evitweni ra yena lahaya embilwini ya mina ku tirhisiwile ngati ku kwetsima a ku ye evitweni ra yena sweswi hi miyerile na tinhloko ta n'wina leti ti nga korhamisiwa wena u nga ponisiwa u nge yimisa voko ra wena sweswi xihlovo xo hlawuleka lexi ponisaka evidyoweni ndzi tsakile swonghasi ku va ndzi nghenile endzeni kwalahaya Yesu wa ndzi ponisa na ku ndzi hlayisa ndzi basile ku kwetsima a ku ye evitweni ra yena ku kwetsima a ku ye evitweni ra yena ro hlawuleka ku kwetsima a ku ye evitweni ra yena ro hlawuleka lahaya embilwini ya mina ngati yi tirhisiwile ku kwetsima a ku ye evitweni ra yena sweswi na mavoko ya n'wina ya ri ehansi tinhloko ta n'wina ti korhamisiwile ntsena a ndzi anakanya un'wana u foyinile xikadyana xitsongo leswi nga hundza kutani a ku un'wana a lava ku tsundzukiwa vusiku lebyi eka xikhongelo hikwalaho ka miri wa vona a va nga ta vuyela endzhaku eka nhlengeletano ya sonta nivusiku eka ntirho lowukulu wa ku horisa xana u nga yima hi milenge ya wena wena u lavaka ku tsundzukiwa eka xikhongelo xexo sweswi embilwini ya mina ngati yi tirhisiwile ku kwetsima a ku ye evitweni ra yena ku kwetsima a ku sweswi na tinhloko ta n'wina ti korhamisiwile u tlhaviwile hikwalaho ka milandzu ya n'wina u tshoveleriwile hikwalaho ka ku homboloka ka n'wina ku xupuriwa ka ku rhula ka n'wina a ku ri ehenhla ka yena kutani mi horisiwile hi timbanga ta yena ku kwetsima a ku ye evitweni ra yena sweswi tatana la katakeke tani loko hi kongoma xihambano hi ku titsonga hata sweswi laha tintswalo na ntsetselelo swi nga ndzi kuma kona laha ya hanyeletile yo vangama no ya ni mixo yi humesa ku hatimaka yona ku rhendzeleka na mina.
These sick are standing in your presence.
Vavabyi lava va yimile evukonweni bya wena va le ku pfumeleleni sweswi leswaku hi ripfumelo va langutisa eka nhlana luwa wu nga na swivati lahaya kutani hi horisiwile hi timbanga ta yena tatana la kwetsimaka ku tlurisa hi ta hi ri karhi hi tivula ripfumelo ra hina hi ri karhi hi pfumela leswaku ku horisa mimiri ya hina hi ku xanisaka lokukulu loku anakanyiwaka ka hosi Yesu naswona hi nyikela hikwalaho ka vanhu lava nga yima lahawani xikhongelo xa ripfumelo lexi u nga tshembisa leswaku xi ta ponisa vavabyi nakona hina swin'we tanihi vun'we bya vupfumeri hi va wena vusiku lebyi ute kun'wana na kun'wana laha vambirhi kumbe vanharhu va hlengeletaneke kona ndzi ta va exikarhi ka vona naswona hi va kombelela ntsetselelo leswaku tintswalo ta wena sweswi ti nga ha khumba moya xiviri wa vona wa le ndzenindzeni leswaku xin'wana xi ta khomelela le ndzenindzeni leswaku va ta tiva leswaku Kreste u kona lahawani naswona u vulavurile na vona a ku n'wana wa mina ndzi tekile vuvabyi bya wena lahaya eCalvary sweswi tsukumetela ku vilelaha ka wena hinkwako eka mina hikuva ndza khathala hi wena naswona ingaku va nga horisiwa vutlhari hinkwabyo byi helerile hikuva hi swi kombela hi vito ra Yesu amen. Tani loko va ha tshama ehansi sweswi un'wana la nga ekusuhi na vona tlhandleka mavoko ya wena ehenhla ka vona munhu un'wana loyi a ri karhi a va khongelela bibele yi te va ta tlhandleka mavoko eka vavabyi vona va ta hlakarhela hosi yi katekisa loko ndzi nga hoxisi xana a ndzi langutananga na wanuna loyi a nga horisiwa lahawani masikunyana lawa ya nga hundza kumbe tisontonyana leti nga hundza loyi a nga twi kumbe swin'wana etindleveni ke ndzi ku vona u ri karhi u tiphina hi nhlengeletano vusiku lebyi u ndzi twa kahle sweswi ke sweswo swi kahle swa tsakisa xana yima hi milenge ya wena twa swikadyana xana i vangani va tsundzukaka ku va a vile lahawani ke naswona u hundzile hi le ka layini ya xikhongelo kutani ndzi n'wi vuyisela endzhaku eka platform nakona hosi yi n'wi horisile na ku n'wi hanyisa a ku katekisi hosi ndza ku khensa makwerhu hikwalaho ka vumbhoni bya wena byi nga va hi vunyingi kambe xana a yi tsakisi ke sweswi hi lava ku mi vona mindzuku ni vusiku ka ha ri nkarhi na hi sonto ni mixo ka ha ri nkarhi sonto ni ndzenga loko u nga vuyela endzhaku eka xikhongelo xo horisa xa sonto ni vusiku ku kondza hi hlangana nakambe a hi yimeni kutani hi yimbelela risimu ra hina ro ntshuxa tekani vito ra Yesu mi famba na rona. Tekani vito ra Yesu mi famba na rona. N'wana wa mahlomulo na khombo ri ta mi nyika ntsako na ku chaveleleka. Hundzulukani hi ku rhendzeleka kutani mi qhavulala mavoko na munhu un'wana na un'wana. Ri tekeni hinkwako laha mi yaka kona. Vito ro hlawuleka. Hundzulukani hi ku rhendzeleka kutani mi qhavulana mavoko. Oh, hi laha ri tsokombelaka ha kona. Ntshembo wa misava na ntsako wa le tilweni. Vitro Sauleka. Vitro Sauleka. Oh, hi laha ri tsokombelaka ha kona. Ntshembo wa misava na ntsako wa le tilweni. Sweswi hi langutisani hi ndlela leyi ku khisama evitweni ra Yesu ku badama emilengeni ya yena hosi ya tihosi etilweni hi ta yi ambexa harhi loko rendzo ra hina ri helerile. Vito ro hlawuleka. Oh, hi laha ri tsokombelaka ha kona. Ntshembo wa misava na ntsako wa le tilweni. Vito ro hlawuleka. Oh, hi laha ri tsakambelaka ha kona. Ntshembo wa misava na ntsako wa le tilweni. Sweswi hi tsundzukani khwayere ya Neville, vuhaxi bya ntlawa wa mune ni mixo WLRP hi awara ya nkaye. Kutani makwerhi striker u ta hi kotara ku nga se ba awara ya 10 hi sound ni mixo. A ndzi ri karhi ndzi n'wi endlela tape ndzenga lowu eka ku pfuka. Tani sweswi ku kondza hi hlangana nakambe, mikateko ya hosi yi va na wena. Loko hi karhi hi korhamisa tinhloko ta hina, kutani ndzi ya eku kombeleni ka munghana na makwerhu wa mina wa kahle, makwerhu Palma kusuka eMacon, Georgia. Loko a nga tshuxa vayingiseri lava hi rito ra xikhongelo, loko ha ha khongela, makwerhu Palma.